Inselmilkom unilqankom għal edizzjoni oħra ta' dan il-programm ċina xena. Il-programm li idawarkom ma' diversi aspetti marbuta ma' ċinematografija. Sa' issa matul din is-sensiela tajna definizzjoni ta' xinu ġeneru, ħarisna lejn il-films western li dawk meqjusa bħala thrillers fejn iffukajna b'mod partikolari fuq il-film noir u il-karatteristiċi tipiċi ta' dan il-ġeneru. Ġeneri li ħafna drabi hemm assoċjat magħhom element qawwi ta' suspense, mużika drammatika u element qawwi ta' dellijiet u dlam. Illum però f'dan il-programm ħsibt li ndawwar ftit il-paġna u nitrattaw ġeneru aktar mexxej u vivaċi. Fl-edizzjoni tal-lum tal-programm ċina xena ħanitrattaw il-ġeneru tal-musicals, films li jirrakkontaw l-istorja permezz tal-kant u sfin u spettaklu ta' kuluri fil-kostumi. Biex nitkellmu aktar dwar dan fl-istudio miegħi għal darb oħra għandi lil Dr. Gloria Lauri Lucente li hija esperta f'dan il-qasam taċ-ċinematografija. Ħanaraw fil-faċċ ħa tgħidilna dwar dan il-ġeneru ta' musicals li ċertament huwa għal qalb ħafna udjenzi. Gloria, illum ħanitkellmu dwar il-musical. Fil-fatt, meta jitwielet il-musical? Hemm xi film mużikali li huwa kkonsidrat bħala l-ewwel film li proprju jinawgura dan il-ġeneru?
Iva, Silejn, il-musical jitwielet il-kollega huwa kollegat mal-avvent taċ-ċinema sonoru bit-Taljan ngħidu, jiġifieri it-talkies jew it-talking movies, is-sound film. Issa influenza enormi fuq il-musical u appuntu it-teatru u anki it-teatru ta' Broadway u anki tal-operetta, in partikolari tal-filmed operetta. U storiċi tal-ġenere musical jikkonsidraw il-musical bħala importazzjoni diretta minn Broadway għaliex ħafna mill-plots, ħafna mill-kanzunetti u anki ħafna miż-żeffina u l-kantanti huma direttament importati minn Broadway. Issa bħala film, l-ewwel film li huwa meqjus bħala musical huwa The Jazz Singer tal-1927. U pratikament u meqjus bħala l-ewwel feature length sound film illi huwa wkoll musical. Alla volja kważi kważi il-film, il-maġġor parti tal-film huwa silent film b'xi sekwenzi mużikali. U anki l-element ta' sfin ma tantx hu predominanti, anzi nieqes l-element ta' sfin. Ovvjament is-sfin u l-koreografija huma parti integranti tal-musical.
Gloria, meta nitkellmu fuq il-musical klassiku, ovvjament ma nistgħux ma semmux lill-persuni rinomati bħal Fred Astaire u Gene Kelly. Tista' tgħidilna xi ħaġa fuq l-istil ta' dawn il-personaġġi?
Nixtieq ukoll inżid isem ieħor, tliet ismijiet ċentrali: Busby Berkeley, Fred Astaire u Gene Kelly. Ħanibdew Busby Berkeley u Fred Astaire. Għaliex Berkeley huwa iktar kien iktar koreografu, mentri Fred Astaire u kien zeffin. Issa Berkeley fil-films tiegħu dak li huwa predominanti, dak li huwa ċentrali, mhuwiex iż-żeffin di per se, imma huwa il-mod kif il-kamera tinkwadra iż-żeffin. Jiġifieri fil-films tiegħu dak li naraw iż-żeffina imma l-iktar il-virtuożiżmu tal-kamera, effetti viżivi, spettakolari, patterns geometriċi kumplessi ħafna u anke l-angolazzjoni, il-camera angles, huma ferm differenti, jiġifieri il-kamera mhijiex statika, mhijiex stazzjonarja. Fred Astaire għandu stil oppost. Għalih il-punt fokali huwa appuntu iż-żeffin, il-bravura taż-żeffin, sa frattant u jgħid jew il-kamera ħa tisfen, jew inkella jiena ma jistax ikun nisfnu kontemporanjament, dak ma taħdimx għal Fred Astaire. Jiġifieri il-punt fokali, il-punt ċentrali jibqa iż-żeffin u mhux il-virtuożiżmu tal-kamera. Inti semmejt ukoll Gene Kelly. Gene Kelly huwa żeffin ieħor b'stil ferm differenti minn Fred Astaire, għal avol hemm ħafna kollegamenti, huwa stil iktar aggressiv, iktar akrobatiku, iktar virili u anki b'ħafna battuti komiċi, naħsbu biss film li ħafna żgur raw Singing in the Rain, appuntu.
Meta beda jsir anqas popolari l-musical u hemm xi teorija Gloria ilala tilef fil-fatt il-popolarità tiegħu?
Il-musical pratikament fin-1960s beda jitlef ħafna l-popolarità tiegħu, alla volja hemm xi eċċezzjonijiet bħal West Side Story illi wara kollox rebaħ 10 Oscars. West Side Story li titrasforma dan il-film jitrasforma l-istorja ta' Romeo and Juliet ġo storja ta' konflitti etniċi bejn l-Amerikani u l-Porturikani. U dan il-musical u l-ewwel musical li għall-ewwel darba m'għandniex happy ending. Jiġifieri fin-1960s hemm eċċezzjonijiet bħal West Side Story, My Fair Lady, Sound of Music li kienu suċċessi fenomenali. Iżda wara dawn is-snin l-istorja tal-ġenere tal-musical bedat iktar issir l-istorja ta' films individwali. Bħal Cabaret, jew anki bħal Hello Dolly. Issa ir-raġunijiet x'inhu ma hemm qabda raġunijiet, imma jiena naħseb li waħda mill-iktar teoriji interessanti hi appuntu id-diskrepanza li dejjem bdiet tikber bejn it-tip ta' mużika li tiġi inserita jew li tiġi użata fil-musical u it-tip ta' mużika illi fis-60s u fis-70s bdiet issir dejjem iktar popolari ċo ir-rock and roll. Fi kliem ieħor il-mużika tal-musical tradizzjonali ma baqgħetx tappella għall-gosti mużikali ta' semmija u anki ta' min kien jara il-films fiċ-ċinema.
Ġifieri hawnhekk nistgħu ngħidu li l-musical miet jew li forsi ħa xejra oħra.
Nistgħu ngħidu li l-musical ħa xejra oħra u ġi sostitwit mill-music video. Jiġifieri l-istil tal-music video pratikament ġi appropriat u imitat ġo films bħal Flashdance tal-1983. Flashdance x'inhu? Flashdance pratikament għandna verżjoni moderna ta' Cinderella. Ta' din it-tfajla illi tgħaddi from rags to riches. Imma jekk naraw l-istruttura ftit tal-film, kif inhu dan il-film pratikament għandna collage ta' videoclips mużikali indaħlin ġu sekwenza narrativa. Jiġifieri il-music li jieħu xejra oħra film b'sensila ta' kanzunetti ġo fih anki pereżempju bħal Saturday Night Fever.
Dunhom il-musicals però anka fuq dawk li qed nitkellmu dwarhom huma films kważi kollha Amerikani. Il-musical huwa ġeneru primarjament Amerikan, Gloria?
Iva, huwa ġeneru kważi esklużivament Amerikan. Jekk nieħdu pereżempju l-Italja, iktar minn musicals għandna films fil-50s, fil-60s, b'kanzunetti huma s-soltu huma films mhux kollha ma kważi kollha. Huma films pjuttost ta' serje B biex ngħidu hekk. Hemm il-films ta' Albano nel Sole. U hemm qabda films oħra, imma pratikament huma films illi ġo fihom għandhom kanzunetti. Nixtieq imma nsemmi musical pjuttost reċenti ta' 1997 ta' reġista napolitana jisema Roberta Torre fejn għamlet musical verament koraġġuż, verament awdaċi u differenti fuq il-mafja. Jiġifieri għandna parodija tal-mafja permezz tal-mużika u tas-sfin u rebaħ anki ħafna premjijiet prestiġjużi dan il-film.
Żewġ films reċenti bla dubju ma nistgħu hawnhekk f'dan il-punt inħalluhom barra huma Chicago u Moulin Rouge. Kif jużaw il-ġeneru tal-musical dawn iż-żewġ films? X'jieħdu mill-musical, xi bidlu?
Ħanibdew b'Chicago ta' Rob Marshall illi ħareġ sentejn ilu, li huwa bbażat appuntu fuq musical illi kienet diretta u koreografata minn Bob Fosse. U sa frattant dan il-film huwa omaġġ lejn iż-żeffien il-koreografu u r-reġista Bob Fosse. Ħa naraw ftit Chicago xi jagħmel bil-plot romantiku tradizzjonali tal-musical fejn l-imħabba tiġi idealizzata, fejn għandna pereżempju jekk naraw il-films ta' Fred Astaire u jew ta' Gene Kelly għandna dinja utopika fejn il-korporjetà taż-żeffien u l-ħsibijiet tiegħu l-aspett mentali jgħixu f'mod armonjus u simbiotiku. X'jiġri ġo Chicago? Għandna storja ta' żewġ assassini nisa Roxy u Velma. U l-avukat totalment korrott li jiddifendihom, jiġifieri tisparixxi, jisparixxi anzi kwalsiasi element utopiku. Mm-hmm. Kwalsiasi element ta' idealizmu, anki l-element ta' nostalgija, tisparixxi totalment u l-figura tal-avukat Billy Flynn jitrasforma l-awla ġuridika Joe Palk. Mm-hmm. Fejn anki l-emozzjonijiet kollox pratikament għandna sinsiela ta' flat characters. L-emozzjonijiet jitilfu kwalunkwe forma ta' romantiċiżmu, ta' nostalġija, ta' idealizmu u anki profondità. Mm-hmm. Film ieħor li semmejt Moulin Rouge. Ta' Baz Luhrmann, hija storja ta' imħabba bejn Satine u Christian. Issa dan il-film il-kritika ċinematografika kemm il-darba iddefinixxietu bħala film postmodern huwa musical postmodern għalfejn jgħidulu huwa film postmodern. X'inhu dan l-element tal-postmodernità? Waħda mill-karatteristiċi tal-postmodernizmu hija appuntu l-kontaminazzjoni ta' qabda stili differenti u anki l-kontaminazzjoni it-taħlita ta' elementi narratoloġiċi dak li jissejjaħ pastix. Issa meta tara il-film Moulin Rouge naraw li huwa film ambientat ġo Pariġi fl-1899 il-bidu tas-seklu insomma. U nisimgħu il-mużika mhux ta' dak iż-żmien, imma nisimgħu il-mużika tal-Beatles, ta' Madonna, ta' David Bowie, ta' Freddie Mercury, ta' Phil Collins, ta' Elton John, u mbagħad titfaċċa din il-figura femminili, din il-femme fatale, Satine, u qiegħda tkanta diska li kantat Marilyn Monroe, Diamonds Are a Girl's Best Friend. Jiġifieri għandna din it-taħlita ta' stili mużikali. U jiffurmaw pratikament pastix u mħtanna elementi ħor ferm importanti dak li jissejjaħ citationality, jiġifieri riferimenti anki għal films oħra u għandna taħlita ferm rikka u intriganti f'dan il-film Moulin Rouge.
L-aspett tekniku, jekk inħarsu lejn Moulin Rouge u anka Chicago, għandek esplużjoni per eżempju ta' kuluri u anki il-montaġġ huwa maġġel.
Ija, il-montaġġ huwa ferm maġġel appuntu għandna l-istil tal-music videos. Jien naħseb l-istil tal-music videos imma nistgħu naraw ħafna iktar ġo Moulin Rouge u inqas ġo
Chicago.
Chicago. U naħseb li inti bħala Zeffina silejn tista' appuntu tikkummenta ansi aħjar minni appuntu ma taħsibx li ġo Chicago il-pass il-moviment forsi huwa inqas maġġel minn dak ta' Moulin Rouge u din it-taħlita hija inqas esplożiva.
Fil-fatt eħe f'Chicago huwa inqas maġġel però huwa aktar aggressiv. Ovvjament biex joħroġ aktar l-istorja biex ġelna nifhmu aktar l-istorja mentri f'Moulin Rouge għandek iktar u iktar mexxej.
Dak verissimu.
Anka minħabba n-numru kbir fil-fatt ta' zeffina li jidru fl-istess waqt fl-istess moment.
Iva, ġo Moulin Rouge għandna ħafna zeffina, għandna ċertu kollettività, u mbagħad qalbdin il-kollettività joħorġu il-figuri ċentrali ta' din l-istorja ta' imħabba illi jridu niftakru mhijiex storja illi sa twassalna għal happy ending tradizzjonali tal-musical u anki l-ending ta' Chicago mhuwiex il-happy ending tradizzjonali tal-musical għaliex Moulin Rouge jispiċċa the show must go on. U ġo Chicago hemm ċertu ambivalenza dawn l-assassini li ġew illiberati x'tip ta' ħajja
sajlik naqra bi question mark ukoll Chicago.
Iva, assolutament.
Minn dik l-intervista ngħaddu biex niffukaw dwar direttur partikolari f'dan il-ġeneru tal-musicals. Fir-rubrika li jmiss issa nitkellem dwar Baz Luhrmann li għamilna referenza lih anke fl-intervista permezz tal-film Moulin Rouge. Nisimgħu dan il-feature flimkien.
The story is about the woman I loved. It... Dad.
There was a boy. Very strange, enchanted girl.
Certament li smajna dwar films bħal Moulin Rouge, Romeo and Juliet u Strictly Ballroom. Films li warajhom hemm direttur mill-aqwa Baz Luhrmann. Fil-fatt ta' min jgħid li Luhrmann beda bħala attur, però skopra li għandu ħafna talenti għal wara l-kwinti, jiġifieri bħala direttur, awtur u produttur. Twilet f'Sydney l-Australia fej reġa' r-ritorna f'ar twelidu biex jisegwi kors fil-National Institute of Dramatic Arts. Għalkemm der fil-film flimkien ma' Judy Davis, Winter of Our Dreams, fl-1982, Luhrmann biddel id-direzzjoni artistika tiegħu meta ikkrea il-film li bih id-debutta bħala direttur, qed nirreferi għal Strictly Ballroom fis-sena 1992. Kompla jaħdem fil-qasam tat-teatru mużikali u produzzjonijiet operistiċi matul is-snin 80 u l-bidu tad-disajnijiet. Flimkien ma' Craig Pearce u Catherine Martin, Luhrmann ikkrea verżjoni ċinematografika tal-film Strictly Ballroom, film mimli kuluri, sfina superanti u sentimenti, ħrafa romantika li għamlet impatt fil-Festival ta' Cannes huwa wkoll film li rebaħ premju internazzjonali. Wara dan il-film, Luhrmann ħadem fuq il-film Romeo and Juliet, adattament postmodern tal-awtur William Shakespeare. Bħalma kien għamel fuq ix-xogħol ta' Giacomo Puccini La Bohème, Baz Luhrmann ħadem ukoll fuq stil li huwa adattat għaż-żminijiet tal-lum. F'dan il-punt ma nistgħux ma nsemmux produzzjoni eċċezzjonali tal-film Moulin Rouge li wkoll għamel impatt fil-Festival ta' Cannes fis-sena 2001. Kellu 8 nominazzjonijiet ukoll fl-Oscars li kienu jinkludu wkoll Best Picture. Però kemm fl-Oscars kif ukoll fil-Golden Globe Awards ma rebaħ l-ebda premju għall-kitba jew id-direzzjoni ta' dan il-film. Madan ukollu il-film Moulin Rouge għamel impatt u daħħal ħafna flus fil-box office. Min-naħa l-oħra il-film kellu l-kritika wkoll għaliex ħafna ħassu li Luhrmann esaġira fl-interpretazzjoni postmoderna tal-kunċett ta' musical, speċjalment f'kanzunetti pop bħal Your Song, Like a Virgin u oħrajn. Ta' min jgħid li l-mara ta' Luhrmann, Martin, għal dan il-film rebħet Oscar għad-disinn tal-kostumi kif ukoll għad-direzzjoni artistika tal-Moulin Rouge. Wara il-Moulin Rouge Luhrmann reġa' dar għat-teatru u ħadem fuq La Bohème din id-darba fin-New York fis-sena 2002. Ta' min jgħid li fil-mument Baz Luhrmann qed jaħdem fuq produzzjonijiet totalment differenti minn dawk li rajna dal-aħħar, qed jesplora films epiċi bl-ewwel wieħed ikun dwar Alessandro l-Kbir u bħal Romeo and Juliet il-parti prinċipali tinħadem mill-attur Leonardo DiCaprio fil-parti ta' Mexxej Grek.
You don't have to into the night.
His eyes upon your face, his hand
U bek nistaw najdu li temmejna edizzjoni oħra ta' dan il-programm Ċina Xena. Programm li bieħin sruna fuq aktar aspetti mid-dinja ta' ċinematografija. Qabel xejn nirringrazzja lill-mistiedna residenti tal-programm lill-Dr. Gloria Lauri Lucente tal-informazzjoni siwja li oġoba ta' sammana. Jiena ma fdalli xejn li fi nirringrazzjakom li kontu miegħi u inħeġġiġkom biex tagħmlu appuntament tal-bħallum ġimgħa fl-istessin. Minn Campus FM jiena Slim Buħaġar, inselmilkom.